ቅድምት ማለት ሰንበት ተጋሩ ተማሃሩ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክልሎም ክመሃሩ ይግባእ ዝብል ሲቪካዊ ማሕበር ሰብ ሕድሪ ዝፀውዖ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ኣቦ መንበርቲ ማሕበር ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ተማሃሮ ውሕስነት ድሕንነቶም ናብ ዘይረጋገፀሉ ከባቢታት ከይዶም ክመሃሩ የብሎምን ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹሎ። ብካልእ ወገን ከዓ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሃረጓ ማሞ ዘስግእ ነገር የለን ብሰላም ኣብ ዝተመደብዎ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ኢለን ኣለዋ። ኣለም ፍስሓ ዝርዝር ኣለዎ።
ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ትምህርቲ ወይዘሮ ሃረጓ ማሞ ድማ ዋላ ሓደ ዘስግእ ነገር የለን ብሰላም ምምሃር ይኽእሉ እዮም፣ ምክንያቱ ዝነበረና ምድላው ሰላማዊ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ብሰላም ንምቕፃል ዝኽእል እዩ ኢለን። እቲ ሰልፊ ዕላምኡ መምህር መሓሪ ዮሃንስ ይገልፁ።
መንግስቲ ሕጊ ናይ ምክባር ዓቅሞ ዘይብሉ እንዳሃለወ ተጋሩ ተምሃሮ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት እንዳላኽካ ምእንተ ስርዓት እንዳበልካ ዝግበር ኣካይዳ ቀፃልነት ከም ዘይብሉ ንስርዓት እውን ሓደጋ ከምዝኾነ ኢና ክነብርህ ደሊና። ክሳዕ እቲ ሃገር ትረጋጋዕ ኣብ ከክልሎም ክምሃሩ ምግባር ይኽእል እዩ። ናይ ግድን ተምሃሮ ናብ ካልእ ክልላት ብምውሳድ እሞኡ ፀቕታት ተፃዊሮም ክምሃር ኢልካ መስዋእትነት ብትሉ ዓይነት መልክዕ ስርዓት ይረጋገፅ ኢልካ ተኣምን ድሕር ኮይንካ ኣዝዩ ሓደገኛ ጌጋ እዩ። ዓሚ ቁፅሩ ብርግፅ ኣይፈልጦን ክጋገ ደለን ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዝኾኑ ክፈልጥ እየ። ተቐቲሎም ኣሎ ተፈላለዩ ካብታት ኮት ዝሞቱ ተምሃሮ ኣሎ። ናይዞም ተምሃሮ ሂወት ሰኣን ሕጊ መክበር ሓይሊ እዩ ተቐጢፉ። ብፍላይ ምሕራ ክልል ዘሎ ድማ ሕጊ ክብር ኢል ናይ ንኣምንን ኣብኡ ዘሎ መንግስቲ ኣብኡ ዘሎ ፖሊስ። ስለዚ ኣብ ዓዶም ክመሃሩ ኢና ድማ ንገብር ዘለና። እቶም ከይዶም ዘለ እውን ይድውል ኢልና ኣለው ንሰምዕ ኣለና ኣብ ፀቕጢኦም ዘሎ።
ካብ ማሕበር ሲቪል ሶሳይቲ ካብ ተምሃሮ ዩኒቨርስትን ጉዳይ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ የገድሰና እዩ ዝብሉ ብግምት ካብ 100 ክሳብ 150 ዝኾኑ ሰፋፈት ዝነበርዎ ሰልፊ ብዝተፈላለየ ጭርሕታት ተዓጅቡ ተዛዚሙ። ገለ ካብቶም ጭርሖ ምርቓት እምበር ሬሳ ኣይንቕበልን፣ ውሕስና ናብ ዘይብሉ ዓዲ ደቅና ኣይሰድድን መሰል ምምሃርን ምንባርን ተጋሩ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ይከበር ዝብሉ ነይሮም። እዚ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ በዚ ጉዳይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተገብረ ዝርብ ተሃልዩ ንመምህር መሓል ዮሃንስ ሓይቲ እዮም ነይረ።
ብትካል ደረጃ ኣይኮነን ብውልቀሰብ ደረጃ ይፈልጡ እዮም ነገሩ ናይ ክልል መራርሓ ንተምሃሮ እውን ከይዶም ክረኽቦም 3-4 ግዜ ተመላሊሶም እዮም ክረኽቦም ይካል ተጋር ተምሃሮ በዓልቶም እውን ሰላማዊ ሰልፊ ወፅኦም ነሮም ከምቶም ተምሃሮ ምላሽ ኣይረኸብ ኣብ ቤት ምክሪ ትግራይ ትላዕሊ እውን መልሲ ማንዴት ናይ ፌደራል መንግስቲ የስ ማንዴት ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ። ግን ክሳዕ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምክባር ሓይሉን ዓቕሙን ዝውስኽ ኣብ ዓዶም ክመሃር ዝበልስ ምውሳን ይከኣል ነይሩ ንግዝኡ ማለት እዩ ዘነእሰ ብግዜያውነት።
መምህር መሓሪ ዮሃንስ ብዘይካዚ እዞም ተምሃሮ ኣብ ክልሎም ክምሃር ይፈቓድ ብድሌት ክኸይድ ዘሊ ተሃልዩ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ኣገዲድካ ትሰዶ እንድሕር ኮንካ ግን ከይዶም ክጥቅዖ ከለዉ ብኡሉ ምቅሓር ምቅያም ስለ ዝመፅእ ተጋድደሉ ኢኻ ዘለኻ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣብቲ ሰልፊ ዝረኸብኳ ኣብ ደሰት ሃይለ ክርስቶስ እውን ዝስዕብሪ ተሂባትንላ
ዓድላ ሃገር ላይ ልካ ከም ምሕሳብ ተከቢድ እዩ ዘሎ ሕዚ 2-3 መዓልቲ ፊልድ ከይዶም እናፈሱ ወረታት እኳ ሂወት ብዙሓት ሕዋትና ዝሓለፈ እዩና ንዓመታት ንበሩ ኢልካ ምስታት ኣግባብ ስለዘይኮነ እዚ ድማ ክልል መንግስቲ ትግራይ ዝከኣልቲ ኮይኑ ይከኣል እዩ ዘይከኣልቲ ኮይኑ ድማ ኣይከኣልን ሞ ካልእ ኣመራፅታት ድለይ ኢሉ ኣብ ቀረባ ከፍልጥ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለኒ። ከም ኣና ኣሕዋተይ እውን ኣብዚ ተሪፎም ወይ ክምሃሩ መንግስቲ ዝገብሮ ነገር ታሎ ከመቻቸው የሎም ካልእ ተሪፉ ዋላ ብና ግልታት ክምሃሩ እኳ ተኮይኖም ከፍ ኢሎም ክምሃሩ እኳ ተኮይኖም ተኡ ዘሎ ግሬዶም ኣብዚ ክትሓዝ ዘሎም ክግበር ተዝከኣል ካብ ሓሊፉ ድማ ሰላማዊ ኣብ ዝበሃሉ ከባቢታት ክምደቡ ክግበር ክኽእል ኣለዎ።
ካልእ ርእቶ ክበኒ ዝሓተትክዎ ኣብ ክልል ኦሮምያ ካብ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ሓንቲ ተምሃራይ 3 ዓመት ዝኾነ ሃፍታም ወልዳ እዩ።
ኣጋጣሚ ኣብ ናይ ሕወሓ እንቲ ቢሮ ከይድና ነርና ኣብዚ ሃወልቲ ከይድና ነርና በቃ ድሓኒ ኮይኑ ተረጋጊዒ ኢሎም ዓሙ መሊሶምና ነሮም ከይድና ነርና ኢና። ግን በቃ ብዝኸፍአ ግፍዓት ብዝበዝሖ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ክፍኣ ተሎ ብጣዕሚ ዝስቕቐን ትግራዋይ ብዝኾነካ ብጣዕሚ ዝሕፍርን ዘዋረድን ኮይኑ ዝስምዐና ትግራዋይ ክትበሃል ስውርዴት እዩ ኮይኑ ዘሎ እዚ ሕዚ እዋን ተምሃርና ካብዚኣ ከመርኒ እዮም ተዘየምሃርኒ ኣዝያ ምስ ወለተይ ዩኒቨርስቲታት ተዘይተማሂረ ናይ ወለዲ ድጋፍ ኮይነ ምስ ወለደይ ተዛጊዒ ይነብር ኣለኹ ማለት እዩ ኣይመሃርን።
ናቶ ተምሃሮን የገድሰና እዩ ዝበሉ ሰባት ዘካየድዎ ሰልፊ ምላሽ ንምርካብ ናብ ትምህርቲ ሚኒስተር ደው ኢለ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ሃረጓ ማሞ ረኺበየን ዝስዕ መብሂበን ኣለዋ።
በየክልሉ ያሉ የከፍተኛ ትምህርቲ ተቋማት ተጠሪነታቸው ለፌደራል መንግስቱ
ኣብ ክላት ዘለዋ ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ ተፀዋዕነተን ንመንግስቲ ፌደራል እዩ። መንግስቲ ፌደራል ድማ ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ ህልውነአን ንምሕላውን ነቶም ተምሃሮ እውን ሰላሞም ናይ ምሕላው ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ምስ ኣካላት ዩኒቨርስትን መንግስትን ሰፊሕ ስራሕ ስለ ዝሰራሕና ዘስግእ ነገር የለን። ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ብሰላማዊ መንገዲ ክቕፅል እዩ። ንኩሎም ርእታታት ዝሃቡኒ ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ክብረት ይሃበለይ። ዓለም ፍስሐ ከመቐለ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ክልሉ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ናይ ዝተመደቡ ተምሃሮ ድሕንነት ኣብ ምሕላው ኮነ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንምርግጋፅ ድሉ ምዃኑ መረጋገፂ ዝሃበሉ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ።